Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Eventualne smene u vojsci zbog pada helikoptera, pitanje za vojne organe, izjavio Aleksandar Vučić. Učešće Srbije na paradi u Moskvi, dokaz da pritisci sa zapada ne mogu poremetiti naše bratske odnose, izjavio ruski ambasador u Beogradu Čepurin. Istorijski susret Baracka Obame i Raula Castra u Panami. Papa Franja nazvao genocidom masovna ubistva Jermena u Osmanskom carstvu. Pravoslavni vernici obeležavaju Uskrs i sutra sunčano, temperature do 23 stepena. U narednih pola sata, između ostalo, poslušajte kako današnji praznik proslavljaju vernici u Kragujevcu.
Moj deda je za Uskrs obavezno bilo jagnji pras, to bez daljnjeg, i onda se to na ražnju okreće. Sad nema toga više.
Pravo da vam kažem, nije mi važno koliko će da me košta, jer to je jedan dan u godini. To je ovako, za moje pojme, moj najlepši praznik.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije, poput Vesne Pusić, Vuka Jeremića ili Danila Tirka, postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Šta o tome kažu Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku iz Beograda i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba.
Šanse naravno uvek postoje, jeste red na ovaj region. Mislim da je region pokazao da ima snažne kandidate.
Kada bi se baš morali kladiti na nekoga, ja bih se teško kladio na kandidata sa ovoga područja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vojska Srbije jedinstvena i da u njoj nema sukoba. On je rekao da je pitanje eventualnih smena u vojsci Srbije zbog pada helikoptera pitanje za vojne organe. Vučić navodi da ne može da kaže kada će tužiloštvo izneti konkretne nalaze, jer je to, kako navodi, samostalni organ koji samostalno donosi odluke.
Pričali smo i o tome šta je to što mi moramo da uradimo i naravno da se poštuju procedure, ali da će biti slučajeva koji će nam se dešavati u budućnosti. U bivšoj Jugoslaviji, ja mislim, unapred bilo uračunato da celu četu izgubite, što na gađanjima, što na drugim aktivnostima. U vojsci na takve stvari morate da računate. Ako je pitanje da li će sutra neko da poleti da spasava našu decu, da, vojska će to da radi.
Odluka Srbije da svoje vojnike pošalje na paradu u Moskvu pokazuje da dostojanstvo za Srbe nije prazna reč, a pritisci Zapada, makoliko bili jaki, ne mogu poremetiti bratske odnose Srbije i Rusije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin. On je naveo da rusko rukovodstvo ceni odluku Srbije da 9. maja prisustvuje vojnoj paradi kojom se obeležava 70 godina pobede nad fašizmom. Ruski milioner Konstantin Malofejev, koji je u javnosti predstavljen kao glavni organizator prenošenja svetog ognja iz Izraela u Beograd povodom Uskrsa, nalazi se na spisku ruskih biznismena koji su pod sankcijama Evropske unije zbog pružanja podrške proruskim separatistima na istoku Ukrajine, prenosi portal Autonomija. U odluci, koja je objavljena prošle godine u službenom listu Evropske unije, Malofejev je pod sankcijama jer je usko povezan sa ukrajinskim separatistima i deluje u pravcu destabilizacije situacije. On je, kako se navodi u tom dokumentu, podržao aneksiju Krima i njegovo pripajanje Rusiji. Gradonačelnici Severne i Južne Mitrovice Goran Rakić i Agim Bahtiri ocenili su da je serija nesrećnih događanja uznemirila građane i sa severa i sa juga i da je trenutna situacija veoma nestabilna te da preti da eskalira mogućim novim incidentima ukoliko se obe strane ne založe za hitno smirivanje tenzija i zavođenje reda. Kao hitnu meru naveli su neophodnost većeg prisustva međunarodnih snaga bezbednosti. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić obišao je u bolnici u Mitrovici mladića koga su nepoznati napadači u četvrtak uboli nožem.
Mislim da je današnji uskršnji praznik trenutak da poručimo da ovde na Kosovu i Metohiji ničije dete, ni srpsko ni albansko, ne treba da bude žrtva ovakvog nasilja i da ničiji roditelji, ni Srbi, ni Albanci, ni bilo koji drugi ne treba da plaču kao posledica bezumnog nasilja.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov kubanski kolega Raul Castro održali su sinoć istorijske razgovore u Panami, što je prvi susret lidera Sjedinjenih Država i Kube od hladnoratovske ere 50. godina. Obama i Castro sastali su se na marginama samita Amerika posle govora pred oko 30 regionalnih lidera dve Amerike. Barack Obama.
This is obviously a historic meeting. The history between the United States and Cuba.
Ovo je očigledno istorijski sastanak. Istorija između Sjedinjenih Država i Kube je komplikovana i tokom godina razvilo se dosta nepoverenja. Ali tokom posljednjih nekoliko mjeseci bilo je kontakata između vlada SAD-a i Kube i ja i predsjednik Castro smo najavili veliku promjenu u politici i odnosu između naše dve vlade.
Castro je uoči sastanka izjavio da je njegov američki kolega pošten čovjek, ali i zatražio ukidanje američkih sankcija Kubi i povlačenje sa liste zemalja koje podržavaju terorizam.
Mislim da to možemo, kao što je predsjednik Obama rekao, uz poštovanje drugog. Kada sam rekao da se slažem sa svim što je predsjednik rekao, uključujem tu i da smo se složili, da se ne slažemo. Niko ne treba da se bavi iluzijama. Istina je da imamo mnogo razlika. Naše zemlje imaju dugu i komplikovanu istoriju, ali smo spremni da činimo napredak.
Barack Obama imao je na samitu u Panami i kratak sastanak sa predsjednikom Venezuele Nicolasom Madurom. On je na sastanku koji je trajao nekoliko minuta rekao da je u interesu Sjedinjenih Američkih Država da ne preti Venezueli, već da je podrži u demokratiji, stabilnosti i prosperitetu, izjavila je portparolka Bele kuće Catherine Vargas. Papa Franja nazvao je masovno ubistvo Jermena od strane Otomanske vojske u Prvom svjetskom ratu genocidom.
La nostra umanità ha vissuto.
U proteklom veku ljudski rod je preživio tri velike tragedije. Prva, koja se smatra prvim genocidom u 20. veku, pogodila je jermenski narod.
Esa ha colpito il vostro popolo armeno.
Druga dva genocida u prošlom veku počinili su nacistički i staljinistički režimi, naveo je papa na obeležavanju 100. godišnjice stradanja Jermena. U novije vreme su također zabeleženi masakri poput onih u Kambodži, Ruandi, Burundiju i Bosni. Čini se da ljudski rod nije sposoban da stane na kraj prolivanju krvi nevinih ljudi, rekao je papa. Najmanje 35 ljudi stradalo je u vazdušnim udarima na grad Alep na severu Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrišćani širom sveta obeležavaju danas Uskrs po julijanskom kalendaru. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je vernike u uskršnjoj poslanici da se pomole da se mir vrati svuda odakle je proteran.
U radosti vaskrsenja Hristovoga zagrlimo jedni druge i sva stvorenja i zapevajmo svetu pesmu večnog života i svetlosti. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobedivši i onima u grobovima život darovavši. Hristos vaskrese, vajstru vaskrese.
Vernici u sabornom hramu u Kragujevcu palili su po 33 sveće kojima se simbolizuju godine Isusa Hrista na blagodatnom ognju koji je po prvi put u Srbiju stigao iz Jerusalima. Posljednji dani velikog vaskršnjeg posta protekli su u znaku priprema za praznik koji po tradiciji vernici slave u strpezu oko koje se okupljaju svi članovi porodice, prenosi Branko Vučković.
Tokom posta vernici su pripremajući se za doček najznačajnijeg hrišćanskog praznika. U kragujevačkim prodavnicama i na pijacama najčešće kupovali ribu, voće i povrće, a već na Veliki petak najviše su tražili meso i jaja za farbanje, čija cena je bila oko 15 dinara.
Prodavalo se 5-6 hiljada jaja dnevno, to je za negde oko 300% više nego obično.
Sudeći po velikim gužvama u gradskim samouslugama i pijacama, praznični ručak za većinu Kragujevčana bit će znatno bogatiji i obilniji nego običnim danima, kada se prema statističkim izveštajima za hranu prosečno dnevno troši svega 360 dinara.
Pravo da vam kažem, nije mi važno koliko će da me košta, jer to je jedan dan u godini. To je ovako za moje pojme najlepši praznik srpski. Podrazumeva farbanje jaja, kupovanje pečenja i torta, zna se šta je za Uskrs.
Međutim, većina Kragujevčana shodno ekonomskim neprilikama, umanjenim platama i penzijama i velikoj nezaposlenosti neće biti u prilici da za praznični ručak izdvoji previše novca, pa će uskršnje slavlje biti mnogo skromnije nego pre krize i novog stezanja kaiša.
Recimo, moj deda je za Uskrs obavezno bilo jagnji pras, to bez daljnjeg, i onda se to na ražnju okreće. Sad nema toga više.
Ja mislim da je ekonomija učinila svoje, da sada ima manje para i sasvim je drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi Most Radija Slobodna Evropa, koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da neko sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Do sada su svoje kandidature potvrdili Vesna Pusić, ministarka inostranih poslova Hrvatske, Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova Srbije i Danilo Tirk, bivši predsjednik Slovenije. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba. Gospođo Joksimović, da li je izvesno da će budući generalni sekretar biti iz istočne Evrope? Govori se da je sada na redu da prvi čovjek ili žena Ujedinjenih nacija budu iz istočne Evrope, ali to još nije zvanično potvrđeno.
Prema određenim principima po kojima funkcionišu Ujedinjene nacije, postoji princip rotacije u odnosu na regione i sada je došao red na region istočne Evrope koji nikada nije imao svog predstavnika, no čini se da postoji veliki broj neizvesnih tačaka u vezi sa izborom budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Jedno od njih je i region iz kojeg će biti izabran. Dakle, jeste na redu u ovom trenutku istočna Evropa, ali o tome još nije u potpunosti do kraja doneta odluka, prema tome još uvijek je moguće da se dese određene promjene. Naročito imajući u vidu novonastale međunarodne okolnosti, ukrajinska kriza i odnosi između Rusije i Zapada su toliko zaoštreni da se postavlja pitanje da li bi možda određene zemlje želele da vide iz nekog drugog regiona predstavnika u ovom trenutku na čelu Ujedinjenih nacija koji bi možda mogao imati nekakvu vrstu neutralnije pozicije.
Gospodine Vukadinoviću, kako je vaše mišljenje? Da li istočna Evropa ima šanse da sada da generalnog sekretara?
Možda da je međunarodna situacija drukčija, onda bi i razgovor bio drukčije intoniran. Naime, točno je da je ovo zapletanje u međunarodnim odnosima dovelo do toga da je to postalo itekako važno političko pitanje. Prema tome, vodit će se računa o balansu, vodit će se računa o nekoj ekvidistanci prema određenim krizama, posebno tu mislim naravno na ukrajinsku. I tu je onda jasno da je vrlo teško reći da bi baš region ovaj naš imao neku prednost pred drugim regionima.
Dobro, ali recimo da, evo, ukaže se šansa, pa da ovaj region, region istočne Evrope, dobije šansu. Znači, tu su tri kandidata koja sam pomenuo, gospođa Vesna Pusić, gospodin Vuk Jeremić i gospodin Danilo Tirk. Od njih troje samo je gospodin Tirk do sada dobio podršku svoje vlade. Gospođo Joksimović, kakve su šanse da Jeremića podrži vlada Srbije?
U ovom trenutku vlada Srbije još nema nikakav zvaničan stav u vezi sa kandidaturom za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Vlada Republike Srbije do sada je bila po ovom pitanju prilično uzdržana, odlažući odluku za neki bolji trenutak, povremeno obrazlažući to i procenom koliko bi Srbija mogla glasova da dobije, odnosno koliko je takva vrsta kandidature realna.
Gospodine Vukadinović, kakve su šanse da gospođa Pusić dobije podršku Hrvatske države? Verujem da će dobiti podršku vlade, čiji je član, ali da li će podržati predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović?
Da, to je ono pitanje domaće podrške. Jasno je da bi vlada iz neke solidarnosti, kolegijalnosti i svega onoga što je zajedno do sada radila, podržala svoju potpredsjednicu, iako se izbori naravno približavaju, čak se, ja bih rekao, polako i zahuktava politička dinamika među ove dvije glavne stranke i to naravno ne ide u prilog Vesni Pusić. Međutim, pitanje je i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, da li bi ona baš bila voljna podržati Vesnu Pusić, njihovi odnosi nisu previše prijateljski i tu zapravo postoji određena sumnja u to da bi predsjednica bila baš jako sklona da vidi svoju suparnicu na neki način na tako visokome mjestu.
Gospodine Vukadinoviću, gospođa Pusić je, koliko znam, kada je najavljivala svoju kandidaturu, rekla da je ideja došla iz nekih krugova van Hrvatske. Na koje bi se to krugove moglo odnositi?
Tu je bilo dosta spekulacija, jedna od njih je da je navodno gospođa Clinton to sugerirala i da bi gospođa Clinton stajala iza te podrške. Ne znam koliko je to točno, to se tako u kuloarima pričalo. Ja to nisam osobno direktno čuo, to je možda neka varijanta, ali varijanta koja je lijepo zvučala i koja je sigurno bila više za ovu unutarnju političku upotrebu.
A da li joj je velika prednost to što je žena?
To je apsolutno prednost i ako je točno to da iza nje stoji gospođa Clinton i čitav taj ženski mehanizam, onda možemo reći da je to jedna vrlo značajna komponenta. Međutim, to se može reći i za gospođu Bokovu koja još dolazi iz UNESCO i koja bi se možda također mogla uklopiti u neki ovaj regionalni kontekst. Dakle, bila bi i žena, pa onda malo ako se to proširi negdje na širu regiju i naravno ako bi se ublažilo recimo ruski stav, onda bi možda i to bila neka kandidatkinja za budućnost.
Gospodin Joksimović, kakve su po vama šanse Vuka Jeremića?
Reuters je svojevremeno pisao o tome da je on čovjek sa najozbiljnijom kandidaturom i mogućnošću da postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. U trenutku kada je Reuters o tome pisao, bio je to neki trenutak drugih međunarodnih odnosa, odnosno bilo je tu trenutku kada se kriza još uvijek nije zahuktala u punoj meri. Ono što je poznato u vezi sa karijerom gospodina Jeremića je da je on proveo na čelu generalne skupštine godinu dana, da je on kroz svoju karijeru pažljivo gradio odnose sa različitim zemljama, ali sa druge strane, ako imamo u vidu da se odlučuje u generalnoj skupštini, ali na predlog Saveta bezbednosti, onda u okviru Saveta bezbednosti znamo da 5 zemalja ima mogućnost veta. Ono što je sigurno je da bi gospodin Jeremić dobio podršku Kine i Rusije, ali je pitanje kako bi na njegovu kandidaturu reagovale Velika Britanija, Amerika i Francuska. Postoje čak neke špekulacije da bi možda mogao dobiti veto od ove 3 zemlje, ali s druge strane, opet ono što se zna je da bi možda potencijalno 9 zemalja članica Saveta bezbednosti glasalo u njegovu korist. Ono o čemu se također govori, što je još uvijek određena vrsta neizvjesnosti, o potencijalnoj reformi načina izbora generalnog sekretara, jer se smatra da bi možda bilo pravednije ukoliko bi generalna skupština donosila takvu odluku. Kada bi to bio slučaj, onda bi recimo kandidatura Vuka Jeremića sasvim sigurno imala veoma ozbiljne šanse.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da neko od kandidata sa područja bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Sagovornici su Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Vuka Jeremića? Za njega lobira međunarodna organizacija Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, čiji je on predsjednik. U toj organizaciji su i bivši ministri inostranih poslova Kipra, Kuvajta, Španije i Čilea, a u njoj je i čuveni Jeffrey Sachs. Koliko to može pomoći Jeremiću?
Pa to sigurno može pomoći, na kraju krajeva i izbor za predsjednika Generalne skupštine također je bio vrlo značajan položaj koji je izboren i ja bih rekao da je tu i Srbija pokazala mogućnosti svoga lobiranja, što je mnoge iznenadilo ovoga puta. Međutim, mislim da s obzirom na poziciju koju Srbija ima, koja istina pokušava se približiti Brislu, koja nekako ide korak naprijed, korak natrag, jest malo u boljoj poziciji nego što je bila prije, ali s druge strane ipak je tu jedno opterećenje, taj odnos sa Rusijom, i ovo što je bilo spomenuto da bi tri zemlje bile vjerojatno protiv Vuka Jeremića, mislim da apsolutno stoji. Tu je u ostalom jedan veliki blok zemalja članica NATO-a, članica Europske unije, koje mogu onda djelovati naravno i na čitav niz drugih zemalja. Dakle, teško bi bilo računati na to da bi gospodin Jeremić mogao dobiti neku jako veliku podršku koja bi ga vodila do ovoga mjesta.
Samo nešto da vas upitam, gospodine Vukadinoviću. Postoji i ovakav scenario na koji kažu da Jeremić računa. Njega naravno snažno podržava Rusija. On ima i podršku Kine, ali ga, kao što smo rekli, neće podržati zapadne sile. U tom slučaju, ako ne bi bilo dogovora u Savetu bezbednosti, onda je sjede na Generalnu skupštinu, a Jeremić bi tamo mogao da dobije većinu kao što je dobio kada se glasalo za predsjedavajuće Generalne skupštine. E koliko je, gospodine Vukadinoviću, realan taj scenario?
Pa mislim da je ipak nategnut, jer bi to izazvalo jako veliku polarizaciju. Usudio bih se reći da zapravo nitkome od ovih velikih pet članica nije baš stalo da se stvari polariziraju i da bi zapravo svi bili sretni da se pronađe neko kompromisno rješenje. Dakle, da se nađe osoba, da li je to Novi Zeland, da li je to Latinska Amerika. Dakle, iz tih dijelova svijeta da se nekoga pronađe, može biti naravno žena, što bi bilo vrlo zgodno u ovome trenutku, rodne ravnopravnosti. Prema tome, to bi podiglo ugled i Ujedinjenih naroda, malo bi udaljilo te tenzije i izvuklo bi ovu regiju na jedan elegantan način. To je možda neki scenarij koji bi se čini nekako prihvatljiviji, jer zaoštravanje oko toga pitanja, nemogućnost izbora u Vijeću sigurnosti, prenošenje na Generalnu skupštinu bi pokazalo da je došlo do jako velike polarizacije.
Gospođo Joksimović, kako vi gledate na ovaj scenarij na koji računaju ljudi oko Jeremića da se stvar prenese na Generalnu skupštinu?
To ide u prilog potencijalnim tezama o reformi izbora za generalnog sekretara, ali moramo imati u vidu da o reformi ukupnoj Ujedinjenih nacija se priča već više decenija, a da zapravo do nekakvih suštinskih pomaka u tom smislu nije došlo. Tako da se teško može računati da bi se nekakvim konsenzusom moglo doći do promjena u samoj proceduri. A sa druge strane, uvijek moramo voditi računa i kakvi su interesi veliki. Moramo imati u vidu da u posljednjih 20 godina presudnu ulogu u izboru generalnog sekretara Ujedinjenih nacija imaju Sjedinjene Američke Države. U svakom slučaju, rano je još donositi nekakve ozbiljnije zaključke o tome kako će izgledati izborni proces sljedeće godine. Ne govorimo o lobiranju, znači lobiranje je nešto što je već odavno na delu.
Gospodin Joksimović, po vama kakve su šanse bivšeg predsjednika Slovenije Danila Tirka? Mnogi kažu da njemu ide u prilog to što je bio, a sigurno mu ide u prilog to što je bio pomoćnik Kofi Anana za politička pitanja, što znači da ima veliko iskustvo u Ujedinjenim nacijama.
Retko se dešava da tako veliki izbor prođu kandidati koji nisu imali baš nikakve dodirne tačke prethodno sa tako velikom organizacijom, tako da pretpostavljam da bi gospodinu Tirku tako nešto moglo ići u prilog. Naravno, kao što za gospođu Pusić možemo reći da je to kandidatkinja koja predstavlja jednu zemlju članicu NATO-a i članicu Europske unije, to isto možemo reći i za gospodina Tirka, naročito što Slovenija je već više od 10 godina članica Europske unije, tako da pretpostavljam da je i on jedan od respektabilnih kandidata.
Gospodine Vukadinoviću, po vama, kakve su šanse Danila Tirka? Kako on stoji?
Mislim da stoji relativno dobro. Vi ste sami spomenuli, ima iskustvo u Ujedinjenim narodima, poznat je. Međutim, pitanje je koliko slovenska diplomacija se tu može angažirati. Slovenija je ipak jedna mala zemlja, ona je čak manja zemlja od Hrvatske. Prema tome, pitanje je i kapaciteta te diplomacije i naravno isto tako neke stvarne želje da se vidi njihov čovjek na čelu te svjetske organizacije. I tu je onda ono naravno opet drugo pitanje, koliko će NATO i Europska unija, kome će biti skloni. Da li bi željeli vidjeti kandidatkinju, dakle ženu iz Hrvatske, ili bi se opredijelili za gospodina Tirka iz Slovenije. A onda naravno je pitanje opet dobivanja suglasnosti. Možda bi, s obzirom na slovensku stanovitu suzdržanost, opreznost i tako dalje, možda bi recimo gospodin Tirk lakše prošao kod Rusa nego Vesna Pusić.
I na kraju, u zaključku, gospođo Joksimović, realno gledajući, ima li izgleda da neko sa prostora bivše Jugoslavije postane generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ili su to samo puste želje?
Šanse naravno uvijek postoje. Jeste red na ovaj region. Mislim da je region pokazao da ima snažne kandidate, što je već samo po sebi dovoljno dobro, a čini se da u ovom trenutku ni oni koji će na sam izbor najviše utjecati još uvijek nisu zauzeli dovoljno čvrste stavove da bi mogli uopšte relevantno prognozirati šta bi se sa izborom generalnog sekretara moglo desiti. Mislim da će se nekoliko opcija držati u igri do posljednjeg trenutka pre nego što se bude preseklo. Da li će uopšte biti ovaj region u pitanju, da li je prihvatljiv neko sa ex-EU prostora ili će to biti neko potpuno drugo rešenje.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Vukadinoviću, ima li neko sa prostora bivše Jugoslavije ikakve šanse, makar i najmanje?
A možda imaju svi šanse jer ih već spominjemo. Dakle, imamo kandidate, kandidati su tu u toj utrci. Kakve su njihove šanse? To je naravno pitanje unutarnjih i vanjskih okolnosti, to je pitanje međunarodnih odnosa, to je pitanje kompromisa koji će se tražiti, koji će se postići, ali kada bi se baš morali kladiti na nekoga, ja bih se teško kladio na kandidata s ovoga područja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vukadinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Radovan Vukadinović, profesor međunarodnih odnosa iz Zagreba, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica u režiji Mikija Manojlovića uz nesumnjiv umetnički dobija i onaj širi, društveni i politički značaj. O Romeu i Juliji u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji odigranoj na dva jezika govore režiser i glumci Anita Mančić, Alba Nukaj i Ulik Svehmiju.
Ja ovdje nisam gradila ulogu, ja sam ovdje bila deo jednog događaja. Pokušavajući zaista da pružim ruku pomirenja čoveku.
Uvijek razmišljam kad se ovo završi, da li je to bio samo kao kad munja nekad opali i onda ode i zaboravimo to.
Ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo uradili posao.
Da pitaju Šekspirovu reč koja kaže, a ko si ti? Ili kušiti, kako se kaže na albanskom.
Priču o Romeu i Juliji ovih prostora poslušajte u programu Radija Slobodna Evropa utorak 14. aprila. Petoro mladih ljudi odmah je dobilo stalan posao u užičkoj firmi Jedinstvo metalogradnja nakon što su se prijavili za prekvalifikaciju, prošli tromjesečnu obuku i postali zavarivači. Posao nije lak, ali je siguran, kažu oni u razgovoru sa našom Novkom Ilić.
Firmi Jedinstvo metalogradnja u Užicu potrebni su livci, limari, bravari, zavarivači, ali je danas teško naći takvu radnu snagu jer mladi nisu zainteresovani da se bave ovakvim poslovima. Ovdje će još mnogo toga naučiti ovi mladi zavarivači. zavarivači, rekao je Radovan Todorović, rukovodilac pogona.
Mi kao poslodavci imali smo potrebu za ovim deficitarnim zanimanjem zbog povećanog obima posla. Izrazili su želju da se bave ovim zanimanjem, što je najvažnije u celoj priči. Nadam se da ćemo ostvariti i obostranu korist.
I mladi, novokvalifikovani zavarivači kažu, ovo je jedini način da se nađe posao i zadovoljni su.
Došao sam ovdje, pošto su mi rekli da ću imati posao za stalno i završio sam to zavario.
Odlučio sam da se prekvalifikujem jer me zanima baš ovaj posao, interesuje me i vidim neku perspektivu u tome.
Ja sam konobar, ali sam se prekvalifikovao da bih imao stalan posao i drago mi je da sam uspio u tome.
Projekat Partnerstvom do posla finansiralo je Ministarstvo omladine i sporta sa 2,5 miliona dinara i to je primjer gdje se uspješno u projekat uključila privreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije posjećamo na najvažnije vesti, eventualne smene u vojsci zbog pada helikoptera, pitanje za vojne organe, izjavio Aleksandar Vučić. Učešće Srbije na paradi u Moskvi, dokaz da pritisci sa zapada ne mogu poremetiti naše bratske odnose, izjavio Čepurin. Istorijski susret Baracka Obame i Raula Castra u Panami. Pravoslavni vernici obeležavaju Uskrs. I sutra će biti sunčano, temperatura do 23 stepena. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijatno.